Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, iz drugih eparhija naše crkve, pomisnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za četvrtak 27. maj 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog mučenika Isidora. U vreme carovanja Dekijeva ovaj Isidor beše uzet sa ostrva Hiosa silom u vojsku. On se od malena držaše vere Hristovi, život svoj provođaše u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokaza kao hrišćanin, uze ga vojvoda na odgovor i savjetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Svetitelj odgovori, ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti, ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi, i po smrti mojoj bit će sa mnom, i ja sam u njemu, i ostaću njemu, i neću prestati da ispovedam njegovo sveto ime, dokle je duh u telu mome. Naredi vojvoda te najpre biše Isidora volovskim žilama, a potom mu odsekoše jezik. No i bez jezika Isidor duhom Božim govoraše i ispovedaše ime Hristovo. Međutim, vojvodu postiže kazna Božja i on na jedan put zanemi. Nem vojvoda dade najzad znak da poseku Isidora. A Isidor se obradova tog presudi, pa hvaleći Boga izađe na gubilište gde mu glava bi odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije pogrebe njegovo telo, no zato i sam postrada i primi venac mučenički.
Sve više i više.
Sa svih strana.
Rubrici vesti iz eparhije Šumadijske prenosimo vam intervju koje je za list novosti i portal ovog medija dao profesor dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Blagoslov čuva identitet crkve, naslov je ovog intervjua. O veri i moralu svih nas profesora jedino može da prosudi crkva kroz instituciju blagoslova. Naš fakultet ima presudni uticaj na razvoj bogoslovlja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dakle presudno utiče na njen verski identitet. Zakon o crkvama i verskim zajednicama garantuje slobodu i autonomnost crkava u određivanju svog verskog identiteta. Blagoslov je zato neophodan da zaštiti Srpsku pravoslavnu crkvu od eventualnog uticaja koji bi država i univerzitet preko Bogoslovskog fakulteta mogli da pokušaju da vrše na identitet crkve. Značaj mehanizma blagoslova, saglasnosti Srpske pravoslavne crkve za rad i studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, ovako za novosti objašnjava njegov dekan, profesor dr. Zoran Ranković. Ovaj specifični uslov poslednjih meseci kamen je spoticanje između ovog fakulteta i njegove kuće, Univerziteta u Beogradu. Paradoks je da aktuelni spor najbolje pokazuje neophodnost blagoslova, ali i koliko su i danas mogući koordinisani pokušaji ukidanja Bogoslovskog fakulteta, kaže profesor dr. Zoran Ranković. A na čemu se temelji ova vrsta crkvene saglasnosti neophodna za status nastavnika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu? Blagoslov postoji u zakonu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi iz 1929. godine. Mnoge institucije našeg savremenog državno-crkvenog prava datiraju iz Kraljevine Jugoslavije, poslednjeg perioda u kome država nije imala ideološki uslovljen odnos progona prema crkvi. Nažalost, mnogi predstavnici univerziteta danas šire neistinu da blagoslov pre Drugog svetskog rata nije postojao. Nakon vraćanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u sastav univerziteta 2004. godine, ovaj fakultet doneo je statut kojim je takođe predviđen. Zahteva li se ovakva saglasnost na sličnim fakultetima u svetu? To je standard na konfesionalnim bogoslovskim fakultetima i rimokatoličke i pravoslavne crkve. Postoji u Nemačkoj kao i na jedinom francuskom bogoslovskom fakultetu u okviru državnog univerziteta u Strasburu. Isto tako je i u Rumuniji. O privatnim univerzitetima rimokatoličke crkve u Italiji, Španiji ili ruske pravoslavne crkve ne bi trebalo trošiti reči. Kako objašnjavate pozive dela akademske javnosti da se on imperativno ukine? Profesor dr. Zoran Ranković odgovara. Usporavanje mehanizma blagoslova počelo je kada je uskraćen trojici bivših nastavnika. Određeni interesi pokušavaju da zloupotrebe te slučajeve, da prikažu te ljude kao žrtve navodnog progona crkve, kako je to sebi dopustio da kaže profesor Aleksandar Popović, predsjednik Saveta univerziteta. Obim i dubina neistina koje šire predstavnici univerziteta najjasnije ukazuju da se ne radi o legitimnoj brizi za te ljude, već o nečemu sasvim drugom. A šta je cilj, kako kažete, kampanje usmerene na Pravoslavni bogoslovski fakultet? Teško mi je da poverujem da rektor Ivanka Popović i profesor Aleksandar Popović žele da u Srbiji nametnu više autonomije univerziteta nego što su to standardi u kolevci sekulariteta, Francuskoj ili u Nemačkoj. Njihova navodna briga prenebregava da načelo autonomije važi i za fakultet. Pravoslavni bogoslovski fakultet je autonoman da donese svoj statut, a zakonske mogućnosti da Beogradski univerzitet taj statut preispituje su ograničene na trenutak njegovog donošenja, odnosno izmene. Usaglašenost statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta sa univerzitetskim bila je do sada više puta na proveri. Naš statut u upotrebi je već skoro dve decenije, pri čemu odgovarajuće odredbe zakona o visokom obrazovanju i statuta Univerziteta u Beogradu nisu menjane. Više puta, a posljednji put 2018. odbori za statutarna pitanja Beogradskog univerziteta potvrđivali su naš statut, zašto je posle tri potvrde i pri istim činjenicama krajem 2019. on osporen, nikada nije obrazloženo. Očigledno da razlozi leže u nekim interesima ili ubeđenjima, a ne u pravu i činjenicama. Hvala Bogu, to poslednje mišljenje odbora za statutarno pitanje Beogradskog univerziteta na svojoj poslednjoj sednici Senat nije usvojio, tako da ono nije zvanični stav univerziteta. I evo poslednjeg pitanja koje je u ovom intervju postavljeno profesor dr. Zoranu Rakoviću. Često se čuje da bogoslovski fakulteti u Grčkoj ne poznaju institut blagoslova. Oni koji navode grčki primer obično prećutkuju dve bitne činjenice. Pravoslavna crkva tamo je državna crkva, tako da su načini na koji se ona štiti od eventualnog nelegitimnog uticaja države potpuno različiti od onih koji su na raspolaganju Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji. Drugo, bogoslovski fakulteti u Solunu i Atini po svojoj formi nisu konfesionalni fakulteti, za razliku od pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, koji to jeste. Evo i rubrike vesti iz Srpske pravoslavne crkve, odnosno iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U toku je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, a pod svodovima veličanstvenog spomen hrama Svetog Save na Vračaru, pod podpredsjedništvom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja, radni deo zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve ove godine otpočeo je 25. maja. Zasedanje se održava u kripti Svetog velikomučenika kneza Lazara, opremljenoj da omogući nesmetan i efikasan rad otaca sabora, u isto vreme pridržavajući se epidemioloških mera koje su propisali nadležni državni organi. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispjeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja svih centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će u svom radu izdati saopštenje za javnost.
Hvala.
Evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima. U pitanju su vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Osvećena zgrada arhiva Jerusalimske patrijaršije vest je koja nam pristiže upravo iz Jerusalimske patrijaršije. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine, gospodin Teofil, posle sastanka Svetog sinoda, 24. maja ove godine u prisustvu članova sinoda, služio je čin osvećenja novog krila zgrade arhiva patrijaršije. Radove je finansirala Jerusalimska patrijaršija, krilo je izgrađeno iznad biblioteke kao nastavak stare zgrade arhiva. Njegovo blaženstvo, patrijarh je istakao značaj tog projekta jer će u novom krilu biti centar za digitalizaciju brojnih dokumenata, uglavnom iz perioda osmanske vladavine u Svetoj zemlji, vlasničkih dokumenata, prava poklonika, fermana, berata i drugih dokumenata. Patrijarh je zablagodario arhitekti crkve Svetog groba Teodosiju Mitropolusu koji je sproveo arhitektonski projekat i dovršio izgradnju. Njegovo blaženstvo poželo je uspeh u radu glavnom arhivisti, arhijepiskopu Madabskom Aristovulu i profesoru Agamemnonu Celikasu, glavnom uredniku u arhivu. Bilo je to sve što vam je ekipa Radija Zlatoustok u sastavu Luka Antonić, tonski realizator i Ana Brzaković, voditelj, pripremila za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Do naredne emisije mi vam želimo sve najbolje.
Zvezda se zasija nad belim selom, nad belim selom, čudnim Bitlejemom, aliluja.
Zvezda bela žarna, zvezda luče zarna, vodilja mudraca, s istoka požarna, aliluja.
S istoka požarna, Davidovu selo, te se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja.
Panoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagi, Isusom predragi, aliluja.
Matkin sjaše lice, presvete devojke, pa uzeše tovar, razviše za mojke, aliluja.
Razviše za mojke, ocile za tone, pa prosuše zato, smirno ili vame, aliluja.
Moja dušo bedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim li darivati, aliluja.
Nebes mnoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prezija darivati Boga, aliluja.
Hristos se rodi, Vajsinu se rodi.